SBS ខ្មែរ
បើតាមការស្រាវជ្រាវរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានគ្រួសារអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាគូស្រករដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យពាក់កណ្ដាល20ទៅ20ក្រាស់គឺជាក្រុមដែលងាយលែងលះគ្នាជាងគេបន្ទាប់មកគឺគូស្រករដែលមានវ័យជិត50ឆ្នាំហើយគូស្រករដែលបានលែងលះគ្នាទាំងនោះជាទូទៅរៀបការបានប្រមាណជា9ឆ្នាំឬក៏តិចជាងនេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការលែងលះគ្នានេះស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកខឹមសរឹមជួនសេក្រារីការបន្ត
ការលែងលះគ្នាជានីតិវិធីងាយស្រួលបំផុតមួយដែលគ្រាន់តែចំណាយពេលប្រមាណ3ខែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគេគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះបើតាមលោកស្រី Florence Cooth មេធាវីគ្រួសារផ្នែកអន្តរកម្មបឋមស្ដីពីច្បាប់គ្រួសារនៃសេវាកម្មអន្តរប្រវេសន៍របស់សេវាផ្នែកច្បាប់រដ្ឋ New South Wales
Before you start you need to think about am I a citizen or my husband or wife
មុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីក្នុងការលែងលះអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរមួយចំនួនតើខ្ញុំជាពលរដ្ឋឬប្តីប្រពន្ធខ្ញុំជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយឬនៅប្រសិនបើមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទេត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានមករស់នៅអូស្ត្រាលីបាន12ខែហើយឬនៅហើយមានបំណងតាំងទីលំនៅនៅទីនេះរហូតឬតើខ្ញុំបានរស់នៅផ្ដាច់សង្វាស់ពីគ្នាលើសពី12ខែហើយឬនៅហើយការរស់នៅបែកគ្នានេះអាចបែកផ្ទះពីគ្នាឬអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយក៏បានតើខ្ញុំមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាភាសាអង់គ្លេសទេប្រសិនបើអ្នករៀបការហើយតិចជាង2ឆ្នាំអ្នកត្រូវគិតថាតើខ្លួនបានឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សាយោបល់ហើយឬនៅតើអ្នកមានលិខិតបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សាយោបល់ឬតើអ្នកមានលិខិតបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនទទួលយកការពិគ្រោះយោបល់ទេតើអ្នកមានអាសយដ្ឋានរបស់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកទេច្បាប់គ្រួសារអូស្ត្រាលីបានចែងថាគូស្រករត្រូវផ្ដាច់សង្វាស់ពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់12ខែមុនពេលគេអាចចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីក្នុងការលែងលះគ្នានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្តីឬប្រពន្ធមិនចាំបាច់ត្រូវការការយល់ព្រមពីភាគីណាមួយដើម្បីដាក់ពាក្យសុំលែងលះគ្នានោះទេប៉ុន្តែភាគីដាក់ពាក្យសុំលែងលះត្រូវតែផ្ដល់នៅពាក្យលែងលះមួយច្បាប់ដល់ភាគីម្ខាងទៀតប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងទីលំនៅរបស់ភាគីម្ខាងទៀតអ្នកត្រូវតែចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីស្វែងរកគេអ្នកអាចស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការឲ្យផ្ញើពាក្យសុំលែងលះទៅភាគីម្ខាងទៀតដោយវិធីផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកដឹងថាភាគីម្ខាងទៀតនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនឬសមាជិកគ្រួសាររបស់គេប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកវិធីគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរកអាសយដ្ឋានរបស់ភាគីម្ខាងទៀតឃើញអ្នកអាចស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការដើម្បីផ្ញើពាក្យសុំលែងលះដល់ភាគីម្ខាងទៀតតាមរយៈសមាជិកគ្រួសារនោះប្រសិនបើអ្នកមានតែអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឬអ្នករកឃើញភាគីម្ខាងទៀតតាម Facebook អ្នកត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីដូចគ្នាអ្នកមកតាំងទីលំនៅថ្មីដែលមានទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ឬទិដ្ឋាការភៀសខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមួយចំនួនអាចស្នើសុំការបកប្រែឯកសារដោយមិនគិតថ្លៃពីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រី Florence Cruz ផ្ដល់ជាយោបល់ថាអ្នកមកតាំងទីលំនៅថ្មីដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃរយៈពេលដែលគេបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចស្នើសុំសេវាបកប្រែមិនគិតកម្រៃខាងលើនេះបានគូស្រករដែលបានផ្ដាច់សង្វាស់គ្នាលើសពី12ខែអាចដាក់សុំពាក្យលែងលះតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធ Federal Circuit Court
If you're separated under the same roof, however,
ប្រសិនបើអ្នកផ្ដាច់សង្វាស់ហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយអ្នកត្រូវផ្ដល់ជូននៅតុលាការនៅសេចក្តីបញ្ជាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេចក្តីបញ្ជាក់មុខមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្ដាច់សង្វាស់ចាប់ពីថ្ងៃណាហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាជាថ្ងៃដែលអ្នកផ្ដាច់សង្វាស់តើជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរមុននិងក្រោយពេលផ្ដាច់សង្វាស់ការធ្វើដូចនេះវ វានឹងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃទំនាក់ទំនងមុននិងក្រោយផ្ដាច់សង្វាស់ប្រសិនបើអ្នករៀបការនៅក្រៅប្រទេសតុលាការក៏អាចផ្ដល់ជូននូវការលែងលះនៅអូស្ត្រាលីបានដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការលែងលះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើគេនៅកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននៅឡើយលោកស្រី Cruz ណែនាំដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំលែងលះឲ្យសុំការណែនាំពីអ្នកច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីរកជំរើសផ្សេងផ្សេង
After you separate if you're receiving Centrelink
បន្ទាប់ពីអ្នកលែងលះគ្នាហើយអ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពី Centrelink ជាការចាំបាច់ណាស់ក្នុងការរាយការណ៍ដល់ Centrelink ពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កូនក្នុងករណីដែលអ្នកមានកូនអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យសុំឲ្យគេវិញតម្លៃពីការស្នើសុំឧបត្ថម្ភដល់កូនបន្ទាប់ពីលែងលះគ្នាពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រាក់ពន្ធនោះការទទួលបានប្រាក់ពន្ធនោះអាចកាត់បន្ថយក្នុងករណីដែលអ្នកលែងលះគ្នាហើយប៉ុន្តែមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំវេតម្លៃសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កូនបន្ទាប់ពីការលែងលះគ្នាត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ហើយភាគីទាំងសងខាងមានរយៈពេល12ខែដើម្បីធ្វើការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ
If there isn't any property
ប្រសិនបើអ្នកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទេអ្នកមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគូស្រករដែលមានផ្ទះរួមគ្នាឬប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធមានផ្ទះដែលដាក់ឈ្មោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានរស់នៅក្នុងផ្ទះជាលក្ខណៈគ្រួសារតែមួយការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះមិនចាំបាច់តែអ្នកមានឈ្មោះជាកម្មសិទ្ធិករក៏អាចធ្វើនីតិវិធីក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិបានដែរការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយមិនចាំបាច់តែធ្វើការបែងចែកឲ្យស្មើគ្នាដល់ភាគីទាំងពីរនោះទេពីព្រោះតុលាការនឹងពិនិត្យទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងក្នុងករណីនីមួយតើភាគីណាដែលបានរួមចំណែកទៅលើអ្វីខ្លះខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតើនរណាធ្វើការអ្វីតើនរណាចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះតើគេមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះពេលមករស់នៅជាប្តីប្រពន្ធតុលាការក៏ពិនិត្យទៅលើការរួមចំណែកដល់គ្រួសារមិនមែនជាថវិកាផងដែរដូចនេះការចំអិនអាហារការសម្អាតការថែទាំកូននិងការថែទាំផ្ទះសម្បែងថែទាំប្តីប្រពន្ធជាដើមតើទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធបានចាត់ចែងថវិកាដូចម្តេចតើភាគីនីមួយៗរួមចំណែកអ្វីខ្លះមិនតែប៉ុណ្ណោះតុលាការក៏ពិចារណាថាត្រូវធ្វើការកែតម្រូវដោយម្តេចខ្លះក្នុងករណីដែលភាគីយកកូនទៅចិញ្ចឹមឬភាគីម្ខាងទៀតមានពិការភាពឬបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗជាដើមតើការចេញបញ្ជាដែលបានស្នើសុំនេះមានភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវតាមកលៈទេសៈទេបើតាមទិន្នន័យថ្មីៗពីវិទ្យាស្ថានគ្រួសារអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាការលែងលះគ្នាចិត្តពាក់កណ្ដាលសត្វតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងកូនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំកូនកូនភាគច្រើននៅអូស្ត្រាលីត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងគាំទ្រកូនដែលគម្រោងនេះធ្វើការវាយតម្លៃថាតើកូនមួយរូបមួយរូបត្រូវទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្មានពីម្ដាយឬឪពុកគូស្រករទាំងឡាយណាដែលមិនអាចសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចធ្វើការតាក់ទងជាមួយក្រសួងសង្គមការិច្ចដើម្បីស្នើសុំជំនួយនាយកស្ដីទីជំនួយផ្នែកច្បាប់រដ្ឋ Victoria លោកស្រី Emma Swellwood បានពន្យល់ថាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនបានព្រមព្រៀងគ្នារួចជាស្រេចស្ដីពីការបង់ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កូននិងត្រូវបង់ប្រមាណជាដើមប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលឪពុកម្ដាយមិនយល់ស្របគ្នាតាក់ទងនឹងការបង់ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កូនឬមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមកូនបន្ទាប់ពីលែងលះគ្នាទេនោះគម្រោងគាំទ្រដល់កូនរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចនឹងជួយក្នុងការវិដំឡៃថាតើឪពុកនិងម្ដាយត្រូវបង់ថ្លៃចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ប៉ុន្មានដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់កូនកូនការដាក់ពាក្យសំលេងលះក្នុងតុលាការអូស្ត្រាលីត្រូវបង់ថ្លៃ$910ប៉ុន្តែក្នុងករណីពិសេសភាគីដាក់ពាក្យសុំអាចស្នើសុំបញ្ចុះតម្លៃបានលោកស្រី Emma Smallwood មានប្រសាសន៍ថាគូស្រករត្រូវរក្សាទុកនៅការចំណាយផ្សេងៗក្នុងផ្ទះដើម្បីធ្វើការចរចាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់កូនកូន
It's a good idea to make sure both parents.
ជាការប្រសើរដែលភាគីទាំងពីរមានព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយក្នុងផ្ទះដូច្នេះអ្នកត្រូវយកនៅវិក័យប័ត្រស្ដីពីការចំណាយទាំងអស់ដែលភាគីទាំងពីរមានដែលការធ្វើដូចនេះគេនឹងដឹងពីស្ថានភាពគ្រួសារហើយព័ត៌មានទាំងនេះនឹងជួយអ្នកដើម្បីធ្វើការចរចាសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងថាតើត្រូវធ្វើដំណេចជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅថ្ងៃខាងមុខដែលការធ្វើបែបនេះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រយោជន៍កូនកូនផងដែរប្រសិនបើអ្នកពិចារណាក្នុងការលែងលះគ្នាសូមមើលគេហទំព័រជំនួយផ្នែកច្បាប់ជាតិដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការទទួលបានដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដោយមិនបង់ថវិកានៅតាមរដ្ឋឬដែនដីដែលអ្នករស់នៅបរិបាយការនេះចងក្រងដោយអេមីវងនិងប្រែសម្រួលដោយខឹមសរឹមស្វែងរករឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ